xumura torban darbe waardiyyaa isaaniin kan ajjeefaman reeffi ajajaa humna waraanaa Itoophiyaa Jeneraal Sahila Makonniniif kan soorata ba'an gaazee Abarraa har'a galma mileeniyeemii keessatti sirni geggeessaa godhameefii jira. Jeneraal Saaren jijjiiramni biyyattii keessatti jalqabame uummata Itoophiyaa faayidaa inni qabu dursuudhaan qooda gama isaanii kan ba'an bu'aa bayii baay'ee keessa darbuun akka ta'e seenaa jireenya isaaniirraa hubatameera. Abbaan koo tokkummaa wal danda'uuf waliin hojjechuu irratti kan aman lammii Itoophiyaa ture kan jedhe ilmi isaanii Maashoo Saare sababa inni du'eef biyyi ni diigamti jechuu miti jedhe. Sirna kanarratti pirezidaant Saahilewarq Zawudeef muummichi ministeeraa Abiy Ahmed argamaniiru. Iskandar Furee gabaasee jaalannee dhiyeessa.
Galmee miliyoonamii keessatti sirni har'a gaggeeffame gadda guddaan kan liqimfame ture. Hoogganaan humnootii waraana Itoophiyaa Jeneraal Sahila Makonnin bara 1969 gara qabsoo hidhannootti gaseenanii hanga lubbuun isaanii darbeetti dirqama hedduu ga'umsaan keessa darbuu fi hoogganuu isaaniitu seenaa isaanii har'a irratti ibsame. Jijjiiramni biyyattii keessatti egaa argamee boodas tarkaanfii fooyyessuu raayyaa waraanaa keessaa karoorsuun qooda hooggansaa irratti fiixaan ba'insaan gaggeessuu isaaniitti dubbatame. Biyyattii iddoo adda addaatti dhabamuun nagaas sirreessuuf hojjetaa turan jedhameera. Jeneraal Saaren qooda olaanaa fudhatan kan ajaa'ibsiifatan ittaanaa itaamaajooriin humnootii waraanaa Jeneraal Biraanuu Juulaa biyyi keenya hoogganaa waraanaa akkasii qabaachuu isheetti boonuu qabdii jedhan. Ajjechaan kun maaliif akka ta'e, namaan galu, garaa namaan meessa, kun sirri miti jedhaniiru. Jeneraal Saaren aangoo fi fiiguun beekan namni akka hin duune kan qe'ee ofiirraa godaane akka deebi'u hojjetaa turan wajjiniin hojjechaa turre waan isaan ajjeessisu tokkoyyuu hin qaban. Kanaaf nu gaabbisiiseera, nu mufachiiseera. Garuu kaayyoo inni ka'eef fiixaan baasuun kanneen isa ajjeesan qaanessuuf fedhii isaanii karaatti hambisuuf murannoon qabsoofnaa jedhan. Ilmi Jeneraal Sahila Maashoon mootummaan federaalaa qophii sana qopheessuusaaf galateeffatee uummata Itoophiyaa deeggarsa godhaniifis kabajaa akka qabu ibseera. Abbaan koo walii wajjin hojjechuu wal danda'uutti kan amanu lammii Itoophiyaa ture jedhe. Jeneraal Biraanuu Juulaa akkuma jedhan sana jedhe kun gocha ta'uu hin qabne ture. Jeneraal Saaren du'e jechuun immoo biyyattiin diigamte jechuu miti jedheera. Nuti jabaannee yoo dhaabbanne Itoophiyaa tokko goona galatoomaa jedhe Maashoon. Jeneraal Saaren mana ofii keessatti waardiyyaa isaaniin yeroo ajjeefaman isaan waliin kan ajjeefaman Meejar Jeneraal Ga'aazii Abarraa bara 1969 qabsoo hidhannoo TPLFitti dabalamanii ergasii sadarkaatti gaafatamaa adda addaarra hojjetaa turuun isaanii ibsameera. Reeffi jeneraalota lameenii sirna awwaalchasaa bakka itti gaggeeffamu gara Maqaleetti ergamuusaa Iskandar Firee Finfinneerraa gabaaseera.